Ni mara nyingine tena mpendwa msikilizaji wa neno la Mungu, kipindi tafakari masomo Dominika. Kwa hakika neno tunalolitafakari si neno la kawaida, bali ni Kristo mwenyewe, mkate wa uzima wa mbinguni. Ni mkate utupao uzima. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kumaliza mwaka wa kanisa, na sasa Dominika hii tunaanza mwaka mpya wa kanisa, yaani mwaka A, Dominika ya kwanza ya kipindi cha majilio. Mpendwa msikilizaji, katika kipindi cha majilio mama kanisa daima penda kutukumbusha ujio wa Bwana Masia, kwamba Bwana hakuja mara moja tu, bali anakuja kwetu siku zote wakati wa raha na taabu. Ndiyo kusema yuko katikati yetu, yuko katika kanisa, yuko kati ya wale wanaotangaza injili na kuishi maisha ya upatanisho na amani. Masia anapokuja mara zote na kukaa nasi, anatudai mabadiliko ya ndani, yaani maisha yetu. Tunaitwa kuendana na ujio wake. Tunaitwa kubadili tabia zetu na mienendo yetu. Ndiyo kusema tunaalikwa kutayarisha njia ya Bwana, kutayarisha kuzaliwa kwa Masia. Hali hii daima yatupa furaha inayotusaidia kujiandaa kwa ajili ya ujio wa pili, ambapo Bwana Masia wetu atakuja kama hakimu mwenye haki na si kama mtoto Emanueli. Mpendwa mwana wa Mungu, tunaalikwa na tunapaswa kuwa tayari kwa ajili ya ujio, kama ambavyo masomo ya Dominika hii ya kwanza ya majilio yanavyotufundisha. Tunapata kutafakari masomo yetu tukiongozwa na kauli mbiu ya kesheni na kusali, maana hamjui siku wala saa atakayokuja mwana wa mtu. Mwana huyu wa mtu anakuja kuanzisha dunia mpya, na Yerusalemu kutakuwa na kitovu cha ulimwengu. Kumbe ujio wa Masia ni ujio wa nuru, ni kuwaweka watu pamoja wakielekea Yerusalemu mpya ya mbinguni. Injili ya Mathayo ndiyo injili ambayo itaongoza kipindi hiki cha majilio, na mwaliko utakuwa ni kukesha na kusali, kutenda matendo ya huruma na mapendo, na kushika vema maagano yetu katika hali ya kila mmoja wetu. Mpendwa msikilizaji, sehemu ya injili ya Dominika hii, yaani kutoka katika injili ya Mathayo sura 24 aya 37 hadi 44, inasimikwa katika sura hiyo hiyo ya 24 aya za kwanza, ambapo wanafunzi wanamuonesha Masia majengo na mahekalu mbalimbali, wakifikiri ni ya maana sana kwake. Na Masia atawaambia haya yote ni ubatili mtupu, ni yatabomolewa na hakuna kitakachosalia. Pendwa, habari na maneno haya ni ya kieskatolojia, yaani yazungumza habari za mwisho wa maisha yetu hapa duniani. Masia akiisha kuambia hilo, baadaye atakuwa katika mlima wa Mizeituni, na hapo tena wanafunzi wake watamuuliza faragani wakisema, haya yatatukia lini? Basi Bwana ambaye hafuati vionjo, bali hufundisha kilicho cha kweli, atatoa jibu tofauti na udadisi wao. Ndiyo kusema jibu ambalo latufaa sisi hivi leo na kwa wakati ujao. Anawapa jibu akitoa mfano wa gharika kuu la Noa, na mwisho atasema, basi kesheni kwa maana hamjui siku wala saa. Mpendwa msikilizaji wa neno la Mungu, je, jambo lilowapata watu wakati wa Noa laweza kutokea hivi leo? Natumai yawezekana. Ndiyo usema tukijaribu kufanya utafiti katika neno la Mungu, tunaona Bwana akisema, maana nyakati hizo, wakati kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, na mpaka Noa anaingia katika safina hawakuwa na habari isipokuwa wachache. Mambo ya ulevi kuwa kusikokuwa katika mpango wa kimungu, kutumbua na kula pasipo kuwajali masikini, ni mambo ya kila siku katika jamii zetu, na hivi gharika la Noa kwa namna tofauti linakuja kila siku. Hatuko mbali nalo. Angalia vifo vya watoto na watu wazima kwa sababu ya kukosa matibabu, na zaidi sana uaminifu. Angalia uwepo wa watoto ambao tunawaita watoto wa mitaani. Angalia ugomvi, vita na machafuko ya kidini na madhulumu mbalimbali. Haya yote ni magharika ambayo yanapelekea jamii na maisha yetu kuporomoka. Mpendwa mwana wa Mungu, bado tunayo nafasi ya kupambana kinyume na magharika haya, na kwa hakika ni kujitwalia silaha za mwanga, ni kujikabidhi mikononi mwa Masia anayekuja kuleta amani na utulivu katikati yetu. Kumbe ujumbe wa neno la Mungu katika Dominika hii, kama tulivyokwisha sema, yaani kesheni kila siku na kusali, kwa maana mjui siku wala saa, ni wa kweli kwa wakati wetu. Kukesha katika maandalizi ni ile hali ya kujikabidhi mikononi mwa Mungu tangu Dominika ya kwanza majilio mpaka sherehe ya Yesu Kristo mfalme. Ni kuweka daima mbele maslahi ya jumuiya zaidi ya maslahi yangu binafsi. Bwana akisonga mbele katika mafundisho yake katika Dominika hii, anaweka tena mfano mwingine kuhusu siku ya mwisho, akisisitiza maandalizi ya dhati akisema, wanawake wawili watakuwa wanasaga, na mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Bwana ataka kusema kuwa hata katika maisha ya kawaida ya kila siku ni lazima kukesha. Ndio usema tukiwa barabarani tukeshe, tukiwa kondeni tuziimbe sifa za Bwana na kuzitaraji daima fadhili za Bwana. Mpendwa msikilizaji, usikubali kupoteza muda hata kidogo, daima ishi kwa kugawa na kuwashirikisha mapendo ya Mungu watu wote. Nikienda kuangalia historia ya Mtakatifu Gaspari, mwanzilishi wa shirika la Damu Takatifu, katika maisha yake alijitahidi kuipanua siku yake, yaingie mawazo na matendo yake yote mema. Huu ni muujiza, yaani siku ya masaa 24 inapanuliwa kwa ajili ya mapendo, na huko ndiko kuishi utayari wa kumpokea Masia. Mtakatifu Gaspari ni mwanzilishi wa shirika la Damu Takatifu ambaye anawaalika watu wote kuwa kama yeye alivyotenda. Mpendwa msikilizaji, tunarudia kwa ajili ya kukaza mafundisho. Hivi kukesha kwaweza kuwa na maana gani tena? Ni kuhakikisha nafasi zote alizotupa Mwenyezi Mungu tunazitumia vema. Nafasi zenyewe ni kutunza maisha ya sala, kuwajibika katika kazi, katika ndoa, katika upadre na maisha ya kitawa. Bwana wetu Yesu Kristo yuko daima katika nafasi hizo akitaka kutujaza furaha kamilifu. Kazi kubwa kumbe ni kuwa macho kuona ujio wake katika maisha hayo. Mpendwa msikilizaji, Mtakatifu Paulo anatupa tumaini akisema, wokovu wetu unakaribia na usiku unakwisha na mchana unaingia. Tutupilie yote yatuleteayo aibu, tujitwalie silaha za mwanga. Anasisitiza kurudi katika ubatizo wetu na kutenda kadiri ya ubatizo, kuachana matendo ya kipagani, yaani ulafi, ujeuri, rushwa, ufisadi wa mali ya umma na mambo kama hayo. Mpendwa msikilizaji, ninapenda kukumbusha kuwa Mkristo ni mtu mwenye kuzitarajia siku za usoni kwa furaha, kwa sababu lengo la maisha yake sio kuishi hapa duniani, bali ni kuufikia uhai usioharibika, yaani uzima wa milele. Mkristo anaishi hapa duniani akijiweka tayari kukutana na Bwana wake, ambaye siku ile ya mwisho atamwalika ingie katika raha ya milele na kuishi naye daima. Kumbuka kuwa tukio la kurudi ghafla kwa Masia alimtishi mtu, ingawa hofu kidogo yapaswa kuwepo. Kwa nini halitishi? Ni kwa sababu mtu akiwa tayari katika maisha yake, basi siku ya mwisho ni kumalizia matayarisho yake ambayo yako tayari. Huyu anayejiweka tayari siku zote anayohamu daima akisubiri siku hiyo kwa furaha. Basi mpendwa, tupilia mbali vinyago ulivyo navyo na matunguli ya kiroho, irukae mkawa kumpokea muumba wako anapokuja kila siku na siku ya mwisho. Ninakutakia majilio njema na mwanzo wa mwaka wa kanisa wa furaha. Tumsifu Yesu Kristo na Maria. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.